Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuose palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi. Nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėruojančias žarijas, ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių viešpatį. Taigi, kas čia šiandien pas mus tokia šventė, kad tiek daug jaunimo pas mus bažnyčioj. Ir dar taip gražiai pasipuošę, čia pirmam suolė sėdė. Kas per šventė pas mus? Kokia proga jūs čia dabar mus aplankėt? Mamyčių dienos proga. Taigi, kas čia bus dabar? Pirmas gegužės sekmadienis. Pas mus katalikų bažnyčioje Lietuvoje, kitose kraštuose antrą gegužės sekmadienį. Meldžiamės dėkodami Dievui už mamas. Ir šiuose mišiuose mes dėkojame tėvui taip pat už mamas. Už tas, kurios jau iškeliavusios į amžinybę, dėkojam už visą, ką joms viešpats buvo suteikęs jų žemiškoj kelionėj, už vaikus, už visus džiaugsmus ir už visus skausmus, nes viešpats viską panaudoja, kad mus ištobulintų, kad mus išlavintų įvairiausiose gyvenimo situacijose, kad mes būtume tinkami paveldėti karalystę. Jis trokšta, kad mes jį pažintume ir pažinę jį, juo pasitikėtume, pasitikėtume jo žodžiu, jo meilę. Ir tam reikia mums įvairiausių gyvenimo situacijų, įvairiausių patirčių, nes vienaip tu žmogų patiri per balių, ne, prie stalo, kur visi sotus šiltai apsirengia, visi patenkinti ir ypač, kai dar jauni ir sveiki. Paskui pasenėme, sakom, o buvo geri laikai ir kažkodėl atrodo, kad sovietmetis buvo geras ir klausiu, o kas ten gero buvo? Ir atsakymas labai paprastas, buvom jauni ir sveiki. Todėl ir laikai geri buvo, ne? O kai sensta mūsų ribos siaurėja, vis sunkiau ryte atsikelti, skauda visi pašaliai, kol išsilankstai, kol išsijudini. Ir atrodo laikai blogi. Ir viskas susideda, ne? Ir viskas nervuoja, ir viskas erzina. Taigi, bet mums reikia pažinti viens kitą įvairiausiose situacijose, kaip ten vienas toks dainininkas buvo Vladimiras Visockis, ne? Vyresnioji karta jį pažįsta ir atsimena tokią dainą, jeigu nori draugą pažinti, pasiimk jį į kalnus, kalnuose pažinsi, ar tikras draugas, ne? Išbandymuose, sunkumuose. Tai va, ir mūsų gyvenimo sunkumuose, išbandymuose mes irgi turim progą pažinti Dievą. Sunkumuose pažinti jį, kaip jis veikia sunkumuose, kaip mes atsiskleidžiam sunkumuose. Turim progą mes ir patys save priimti, pažinti, priimti, nes jeigu aš savęs nepriimu, negaliu ir keistis. O mums reikia keistis, mes augam, brestam ir esam pašaukti pasikeisti, kad būtume panašus į jį. O piktoji dvasia visokiais būdais bando mus atskirti nuo jo ir iškraipyti mūsų veidus, pykčiu, baime, gašlumu ar dar kokiais nors jausmais, iškraipo mūsų veidus ir iškraipo mūsų požiūrį į gyvenimą, įkalindamas mus tam tikruose jausmuose. Jėzus ateina, kad mus išlaisvintų, kad mes laisvi, sveiki ir džiugus. Galėtume džiaugtis gyvenimo ir tarnauti viešpačiui. Na, su sveikata visai būna, bet netgi sveikatos trūkumus mes galim nugalėti tikėjimu, būdami ištikimi Dievo žodžiu, gyvendami Dievo žodžiu, nepaisant mūsų jausmų, mūsų savijautos. Tai labai svarbu suprasti ir tame įsitvirtinti. Na, bet šiandien nukrypau, taigi dėkojau už mamas, už mamų patirtis ir dėkojam Dievui už gyvas mamas, už tą meilę, kurią mes švelnę, motinišką meilę, kurią mes patiriam iš savo mamų. Tai yra Dievo meilė apsireiškinti per mūsų mamas. Tėviška globa, apsauga, saugumas, išmintis apsireiškia per tėtį. Na, be abejo ir tėtis, ir mama, kiekvienas kartais keičiasi rolėmis, ne? Kartais ir tėčiai būna kaip mamos švelnus ir moka glamonėti savo vaikus ir džiaugiasi savo vaikais. Atėčiai moka pusryčius pagaminti, pavyzdžiui. Pas ką tėčiai pusryčius gamina? Nedaug rankikių. O pas ką mamos pusryčius gamina? Čia pusė kurtų bažnyčio yra, nei tėčiai, nei mamos negamina tikriausiai. Nereaguoja į mano klausimus visiškai. Arba bijo pasisakyti, kaip yra. Paprastai mes įpratę, ko gero, taip jau visur paveikslėliuose vaizduojama, tėtis žvejoja, tėtis medžioja, o mama ten prie puodų su vaikais sukasi, košę, sriubą verda, ne, gamina pietus arba pusryčius. Bet būna, kad kartais ir tėčiai užima mamų vietą, mamos tėčių vietą, būna kartais mamos irgi griežtos savo vaikams, ne. Visaip, taigi kiekviename žmoguje yra ir tėtis, ir mama, ko gero, ir kažkuris dominuoja pagal lytiškumą, dominuoja tam tikrose rolėse, bet šiandien mes turime tokią, kažkaip taip pakliuvo mums, kad šią dieną mes skaitom va tokią evangeliją, kaip Jėzus gamino pusryčius. Ne? Tarsi mama pasirūpino savo šeimyną, savo vaikais, savo draugais, Jėzus pasirūpina tie, kurie žvejoja. Tiek visko buvo, tiek pergyvenę buvo. Tos Velykos tokios buvo sunkios, sudėtingos, streso pilnos, persekiojimais, naktis, košmariškas suėmimas, Jėzaus kankinimas, nukryžiavimas, laidotuvės. O paskui staiga prisikėlimas. Vieni sako pavogė, kiti sako paslėpė, treti sako prisikėlė. O kas dabar bus, jeigu prisikėlė, kaip mes čia visi pasirodėm išbandymo metu, ne, išsibėgiojam, kas dabar bus, kai jis ateis pas mus ir neveltui, kai Jėzus ateina, visus ramina, nebijokit, nebijokit, ne, nebausiu, tipo, ramybė jums, šalom. Va, bet tų išgyvenimų buvo daug ir viskas jau atėjo tas šalom. Ir kaip šalom atėjo, tai Petras sako, einu žvejoti viskas. Ir taip svajojau, eit žvejoti. Vakar dar paskaičiau tą evangeliją, sako, eisiu ir aš šitoj žvejoti. Gal kokią irgi pagausiu, bet nepavyko. Sekmadienis tokia darbinga diena pas mus pakūtų. Gal rytoj. Draugeliai iš paskos, mes irgi su tavim. Ir apaštalai žvejoja, į visą naktį žvejoja, į nieko nepagavo. Tiek streso išgyvenus, į dar nieko nepagauti. Žiauriai liūdna grįžti. Ir Jėzus klausė ant kranto, net pažintas klausė, vaikeliai, ar neturit ko valgyti? Ne. Jie jo net pažino. Ir prisipažino, neturi ko valgyti, alkanais pilvais visą naktį nieko nepagavę. Ai, 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 ai. Ir tas nepažįstamasis, kuris ten lauželį kūrena, atsileidęs vaikščioje pakrantį, kažko laukė, sako, užmeskit tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Kaip šiauliečiai sako, žinau gerą viečikę, jūs kaip tik ten dabar, ne? Vat į dešinę užmeskit. Jie jau prikranta. Kas esat buvę ten toj vietoj, kur Jėzus lauželį kūrena? Ten dabar pranciškonų vienuolynas toks stovi ir yra bažnytėlė. Ir galima toj pakrantėj pasivaikščiot. Negi apaštalai nežinojo tos vietos. Mes kai braidėm vieną kartą ten, radom pakrantėj šilto vandens šaltinį ištekantį. Ir nemažai žuvų sukosi toj srovėj. Bet paprastai tie žvejai meta tinklus gelmėse, naktį, paryčiais tikrai to žuvies, kažin ar pakrantėj galima pagauti natūraliai. Paprastai vandens paukščiai medžioja, visokios ūdros medžioja, žuvis traukiasi į gelmę. Na, kažkaip nenatūralu, akivaizdus stebuklas buvo tas tinklo užmetimas ir tokia gausybė žuvų. Evangelistai iki šiol atsimena, 153 didelės žuvis. Toks laimikis, jie galėjo susimokėti visus mokesčius už visus metus, kaip sakant, kol su Jėzumi vaikščiojo. Nors jau ko gero ir licenzijos buvo pasenusios ir nežinau, tinklus jie buvo jau viską palikę. Ir staiga jie sugrįžo prie to, kaip sakant, hobio, prie to verslo, prie to išgyvenimo būdo. Ir čia vėl Jėzus pasimaišo ir vėl jiems susuka galvas. Stebuklą darydamas, apsireikšdamas tokiu būdu. Ir tame prieškime vėlgi labai svarbus momentas, kad Jėzus po prisikėlimo kiekvienai žmonių grupėje apsireiškė labai skirtingai. Vienaip jis apsireiškė moterims, pavyzdžiui, Marijai Magdalenai. Jie atpažino jį iš to, kaip jis ištarė jos vardą. Emauso mokiniai atpažino iš to, kaip jis laužė duoną. Šiandien girdėtų istorijoje mes girdim, kaip apaštalai atpažino Jėzų iš žuvų gausybės. Ne iš išvaizdos, iš ženklo, iš stebuklo, kuris neįmanomas. Jų gyvenime niekam taip nebuvo, kaip jiems dabar atsitiko. Taip netikėtai, visą naktį žvejojus, nieko nepagavus, staiga čiut išlaiko tinklai. Taigi, tas dar nesibaigė. Jie, Petras, aišku, cholerikas, puola į vandenį, kad greičiau pasiektų Jėzų. Buvo už ką. Prisimenam, jis tris kartus buvo jo įsižadėjęs, kaip Jėzus ir buvo išpranašavęs. Bet paskui Jėzus jį per pusryčius klaus: Petrai, ar myli mane labiau už šituos? Tris kartus ir Petras nuliūs, kad trečią kartą Jėzus klaus. Bet kiekvieną kartą jo atsakymas keičiasi, keičiasi: Viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu. Kažkas atsiveria Petro širdį, jis galbūt atsimena istorijas, istoriją apie skolininką, kad jis įtvirtintų atleidime. Nes kartą, kai moteris išliejo ant jo kojų, kai šuostė jo kojas ašaromis, laistė ašaromis, šluostė plaukais savo, tokiu būdu išreikšdamas savo meilę Jėzui, gan tokiu erotišku, sakyčiau, vaizdeliu. Ir vyrukai aplinkui esantis religingi vyrai, rabinai, fariziejai buvo pasipiktinę, o jis jiems pasakė palyginimą apie skolininką: kas daugiau myli tam, kuriam daugiau dovanota. Ir ta moteris jį myli, nes jai daug dovanota. Jis žino, ką Viešpats dėl jos padarė. Ir Petras žino, ką Viešpats dėl jo padarė. Todėl jis myli už visus labiau, nes jis tris kartus išsigynė ir Viešpats jam atleido. Jis ne ką geresnis už Judą, bet Viešpats jo pasigailėjo, jam atleido. Ir klausė, ar myli mane, ir patiki jam tai, kas brangiausia: ganyk mano avinėlius. Bet šiandien kitas reikalas. Šiandien Jėzus ir pusryčiai. Jėzus kepa žuvį. Nebuvo veganų jų tarpe, matai, žuvį valgė. Į duoną kepa, kaip paplotėlį ant žaryjų. Taigi Jėzus pasirūpino jais. Ką reiškia tas ženklas, kad Jėzus pasirūpino savo draugais? Jėzus rūpinasi kiekvienu iš mūsų, kaip mama paruošia pusryčius, laukia grįžtančių savo vaikų, savo draugų iš žvejybos, sušalusių, išalkusių. Jis apie juos pagalvojo. Nebuvo pastatytas auksinis sostas, neklupėjo angelai šalia to sosto, neliepsnojo fakelai ir nesakė niekas apaštalams: nuoteikit dabar, pulkit visi ant kelių ir pagarbinkit, ne? Jis pakvietė juos kaip draugus, kaip brolius: ateikit, valgyti, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Tas Jėzaus pavyzdys moko mus šiandien, kad mes, sekdami Jėzumi, rūpintumės viens kitu. Viens kitam kiekvienas būtume mama, kuri rūpinasi savo vaikais. Būtume viens kito maitintojai, lenktyniautume tame, sekdami Jėzumi, kad kaip jis rūpintumės, pagalvotumėm apie viens kitą ir darytume gerą ir neštume džiaugsmą viens kitam. Ir tuo pačiu šiandien mes dėkojame ypatingai mamoms už jų motinišką rūpestį savo vaikais, už tas nemigo naktis vaikams sergant, kai jiems dantys auga arba kojos skauda nusilakščius per dieną ir negali jie užmigti ir blaškosi ir inkščia ir verkia. Ir aš prisimenu iš savo vaikystės, man ko gero nuo vaikystės buvo problemos su venomis, su kraujagyslėmis ir man dažnai būdavo pėdos, sąnario viso iki blauzdos, iki kelieno beveik uždegimai tokie, neaišku iš kur, neaišku dėl ko, ir daug nemigo naktų tokių. Ir mama, prisimenu, viniaudavo tą koją į visokius kompresus, o aš merdėdavau ten mausdavo mane tas skausmas, vargindavo ir taip pat daug tokių nemėgų naktų, kurias mama būdėjo ir kartu kentėjo. Ir aš dėkinga savo mamai už tą kantrybę, už tas nemėgo naktis. Ir kiekvienam iš mūsų, ko gero, yra visokių va tokių bėdų, ligų iš vaikystės, kuriuose mes turim progą patirti dangiškojo tėčio meilę per mūsų mamas, per jų švelnumą, per jų motinišką globą. O dar kiek maldų jos yra išsakiusios Dievui, melsdamosios dėl savo vaikų ateities, dėl to, kad vaikai užaugtų dori, kad būtų saugus, kad būtų sveiki, jos nepaliauja budėjusios mūsų gyvenimo keliuose, melsdamosios už mus. Todėl verta ir teisinga šiandien dėkoti Dievui už jo ištikimąją amžinąją meilę, kurią jis mus myli, ir už savo mamas, kurių meilę mes esam patyrę. O jeigu kažkieno mama galbūt buvo sužeista, buvo įskaudinta, dvasioje galbūt net nužudyta, patyrusi kokią nors prievartą, smurtą, ir buvo nepajėgi mylėti savo vaikus, buvo šalta, galbūt buvo piktosios dvasios suvedžiota ir gyveno klaidoj, galbūt alsavo neapykantą ir erzino ją jos vaikai. Tai už tokią mamą ypatingai šiandien reikia melstis jos vaikams, kad Viešpats pasigailėtų tos mamos per jų meilę, per vaikų meilę, kad mama būtų atgaivinta amžinajam gyvenimui, kad per vaikus patirtų dangiškojo tėvo meilę ir nepražūtų amžinybėje su prakeikimais, su neapykanta, su melu širdyje, kad būtų išlaisvinta, atkovota Dievo vaikų gyvenimui. Jėzaus pavyzdžiui, kuris atidavė savo gyvybę Golgotoj, mirdamas už mus. Kai kurios mamos buvo galbūt gydytojų raginamos atsižadėti savo vaikų, nužudyti juos negimusius, nes grėsė joms jų gyvybei pavojus gimdant. Daugybė mamų buvo pasiryžusios atiduoti savo gyvybę, bet nežudyti savo vaikų, kad gimtų vaikai. Ir aš pažįstu vieną tokią šeimą. Ir ta mergaitė šiandien turi 4 ar 5 vaikus, kurie gydytojai ragino nužudyti dar negimusią, gazdindami mamą, kad ji neišlaikys, kad ji mirs, kad jos sveikata neleidžia jai gimdyti. Bet tėtis su mama buvo tikintis žmonės, meldėsi ir viską atidavė į Dievo rankas ir taip susitarė. Ir netgi tėtis išdryso tai pasakyti: mama, geriau tu mirk, bet nežudykim to vaiko. Ir mama sutiko. Ir mama gyva, ir ta mergaitė gyva. Ji pati dabar mama gyvena Amerikoje. O tėtis jau daug metų amžinybėj džiaugiasi gerų pasirinkimų. O kai kurios mamos, kaip Jėzus, atidavė savo gyvybę. Ir šiandien mes neišvengiamai prisimenam maldose Ukrainą. Ir buvo nuotrauka tokia, aš jos nemačiau, man tik pasakoja mūsų sesė Ieva, va dabar panašiai atsidūrė panašioj padėty, turi kūdikį. Jos vyras Gediminas misijose Ukrainoje veža pagalbą kitiems, o Ieva su lašeline ligoniniai ir maitina kūdikį. Ir buvo tokia nuotrauka, kaip Ukrainos Madona, kaip simbolis, gimdanti motina, pagimdžiusi kūdikį, naujagimį, griuvėsiuose subombarduotoj ligoniniai. Lašilinė pajungta, sužeista, maitina kūdikį krūtimi. Galbūt šiandien Ukraina yra ta, kuri gimdo naują žmogų pasauliui, naują žmogų, kuris pakeis pasaulį, per kurį Dievas pakeis pasaulį. Su nauja širdim, su nauju mąstymu, su nauja gyvybės gyvenimo vertinimu. Ir va, Jėzus taip pat atiduoda gyvybę kaip motina, gimdydamas mus Dievo vaikų gyvenimui, kad mes gyventume Dievo vaikų laisvę, kad mes gyventume pažindami mylinti tėvą, kad mes gyventume Dievo vaikų laisvę, nebūdami vergais, kolaborantais, kokiais nors išdavikais, skundikais, prieš savo sąžinę, elgdamiesi, būdami smurto ar neapykantos įrankiais Šėtono rankose, bet kad galėtume gyventi pagal pašaukimą, Dievo pašaukimą, Dievo vaikų laisvėje, Dievo vaikų meilėje, tikėjimo, laisva širdim, laisva sąžinė ir kurti gyvenimą, kurti pasaulį pagal Dievo žodį, pagal Dievo teisumą, pagal Dievo mintį, atviri Dievo minčiai, atviri Dievo planui, atviri Dievo žodžiui. Tokia yra viltis ir tikime, kad tas karas virs Dievo meilės, Dievo teisingumo ir Dievo išminties pergalę. Ir visi už tai meldžiamės, kad apsireikštų Dievo šlovė, Dievo teisingumas Ukrainoje, Rusijoje, Lietuvoje ir visam pasaulyje. Nes per tą karą ištyriamos žmonių širdis, Viešpats žiūri, kokias pozicijas mes užimam, kieno poziciją mes užimam, tiesos ar išskaičiavimo, egoizmo, savo patogumo, baimės ar melo pozicijas, kad užimtume Dievo poziciją, Dievo tiesos poziciją, Dievo išminties poziciją.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.